Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suit, et erexit carus a lotis nobis, in domo David poerit sui, sicur locutus est per os sanctorum, quia saeculo sunt prophetarum meus, salutem ex inimicis nostris, et ne mano omniumque odemunt nos, ad faciendum misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius orandum quod orabit ad Abraham, patrem nostrum, datorum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberate, serveamus ini in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus Deus nostris, et tu puer profetantis in invocaveris, preibis enim ante faciem Domini parare veas eius, ad tandam scienceam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens et auto, illuminare isqui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos peres nostros in viam pacis, gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.